Ispovedač.
Ispovedač.
Dobar dan svima, upalila se crvena lampica, krenuo je Stripovedač, ali od danas u malo kraćem izdanju i kraćem formatu od pola sata, ali bit će isto priče, samo malo manje muzike, što
tako,
je logično.
Tako,
pozdrav od Petra i od Dušana.
Tako, napravili smo malo bolju varijantu u kojoj ćemo da sažmemo sve ono što imamo da kažemo u pola sata, dakle, manje muzike, više priče, ali to je ono što se očekuje od Stripovedača, pa eto, prelazimo sada na vesti. Balon. Stan Lee je tužio kompaniju POW Entertainment i čelnike Shane'a Duffy'a i Gila Championa, s kojima je osnovao POW zbog prevare oko prava na korištenje njegovog imena kada su prodavali kompaniju kineskoj kompaniji Samsung. Stan Lee tuži nekadašnje saradnike za milijardu dolara jer su ga prevarili da potpiše ugovor dok je tugovao za suprugom koja je u tom periodu preminula i dok je vodio bitku s gubitkom vida zbog bolesti. Tačnije tvrdi da su mu podmetnuli ugovor na potpis ili ga jednostavno falsifikovali. U dokumentima stoji da Stan Lee nije znao da se firma prodaje i navodi da je Stanovo ime njegovo najveće bogatstvo i ne bi ga tek tako dao, kao dokaz da se navodi da Stan Lee čak i kada je prodavao prava kompaniji Disney za nekoliko milijardi dolara nije dozvolio upotrebu njegovog imena. Stan Lee je poznat po tužbama koje je posljednjih mjeseci razasipa na sve strane. I pre recimo mjesec i po dana je podneo tužbu protiv višeg asistenta u kojoj navodi da mu je oduzeo ne samo novac već i krv. Gerardo Olivares optužen je za otuđivanje astronomskih svota novca uz pomoć prevare, ali i za bizarnu krađu od bivšeg poslodavca. Lee navodi da je Olivares prevario medicinsku sestru koja mu je pružala pomoć u kući kako bi Stanu izvadila više bočica krvi uz pomoć šprica. Vremešni autor kultnih stripova mislio je da će krv biti poslata na analize radi provere zdravstvenog stanja, a Olivares ju je prodao na aukciji fanovi u Las Vegasu. Bivši menadžer također je prebacio sebi oko 4 miliona dolara sa Lijevih računa, od njegovog novca kupio stan vredan skoro milion dolara i provukao sopstveno ime kroz Lijev testament. Osnivač Marvela naročito je pogođen činjenicom da ga je Olivares nagovorio da pokrene dobrotvornu organizaciju za koju se ispostavilo da je prevara i da je sav novac od donacija išao upravo Gerardu.
A sad jedna kratka vest, Dylan Dog broj 134 već u prodaji, scenariju i režiju potpisuje Gigi Simeoni, a epizoda se zove U dimu bitke, pošto je Dylan Dog i strastveni kolekcionar i voli knjige, slušamo Talking Heads i The Book I Read.
Take my
Sada predstavljamo jedan zaista sjajan serijal, Manijel Arsenea, znamo ga po naslovu Svagdanja borba, a u pitanju je Karusel i krećemo od Karusela 01, Povratak zemlji, Istinski život. Maniju i Marijeti je dosadio Velegrad, smog i gužva na sve strane, pa su rešili da pobegnu od asfalta i vrate se zemlji. Doselili su se u Šeboj, živopisno seoce sa još živopisnim stanovnicima. Ali da li urbani gradski lik Mani uopšte može da se uklopi u jednu tako ruralnu sredinu? Gag strip Mani Larsenea i Jean Iferia, to je novi scenarista Asterixa, je šarmantan, topao i iznad svega duhovit prikaz zgode i nezgode dvoje gradskih ljudi na selu. U pitanju je također i strip koji otvara biblioteku Karusel Darkwooda iz Beograda i do sada se pojavilo pet, u stvari kompletiran je ovaj Karusel sa pet izdanja Povratka zemlji i možete da nabavite svih pet naslova tvrdo koričenih u Darkwoodu. Dakle, jedan zaista sjajan strip i možda predlog kako možete da se provedete ako se odlučite da se preselite iz grada u selo. A sad slušamo Autopark i Isplaniraj mi dan.
Salon.
Evo još jedne vesti iz sveta stripa, ali i filma. Glumica Margot Kidder preminula je u svom domu u Livingstonu u Montani. Margot je najpoznatija po ulozi Lois Lane u 4 filma o Supermanu kojeg je igrao legendarni Christopher Reeve. Uzrok smrti nije poznat, ali američki mediji pišu o teškom životu glumice zbog čega je čak završila na ulici kao beskućnica. Margot se godinama borila s bipolarnim poremećajem i često je u medijima govorila o tome. Pre 20 godina je nestala na 4 dana nakon nervnog sloma. Živjela je kao beskućnica za sve to vreme, da bi je jednog dana čovjek pronašao kako se krije u njegovom dvorištu. Zvao je policiju koja je odvela, nakon čega je završila u psihijatrijskoj ustanovi. Godinama kasnije Margot se oporavila i često govorila o bipolarnom poremećaju i depresiji. Vratila se glumi 2001. godine, igrala je u jednoj epizodi serije Law and Order Special Victims Unit, 2002. godine se pojavila u Vaginini monolozima na Broadwayu, a 2004. se vratila Superman franšizi u dve serije Smallville. Ta franšiza Supermana iz 80. i 70. godine nije imala baš mnogo sreće sa glumcima i Christopher Reeve je bio jedan od onih koji su nastradali u nekom momentu. On je imao onu nesreću kada je pao sa konja, ostao nepokretan i dosta posle toga i preminuo.
Pazi sveže od štampano.
A sada pričamo o jednom zanimljivom domaćem naslovu filmskom. Poslednja avantura Kaktus Bate, Đorđa Markovića. Na otvaranju ovogodišnjeg izdanja Međunarodnog festivala dokumentarnog filma Beldox u Beogradskom Sava centru, premijerno je prikazan iznimno zanimljiv dokumentarni film Poslednja avantura Kaktus Bate, autora Đorđa Markovića. Filmski centar Srbije podržao je nastanak ovog ostvarenja, a sinopsis filma glasi: Aleksandar Zograf, proslavljeni strip crtač, otkriva neobičan strip iz perioda Drugog svjetskog rata. Glavni junak tog stripa je Kaktus Bata, mali kaktus zarobljen u svojoj saksi. Zaintrigiran, Zograf kreće da istražuje život tvorca Kaktus Bate, malo poznatog umetnika Veljka Kockara. On ubrzo otkriva da je Kockar bio uhapšen neposredno nakon oslobađanja Beograda 1944. godine. Optužen je da je bio agent Gestapa i potom pogubljen. Zografova istraga, međutim, otkriva daleko složeniju priču. Kockarov identitet i umetnička dela su bili ukradeni, moguće je da je bio u ljubavnoj vezi sa devojkom izvesnog gerilca i da je crtao antikomunističku propagandu za naciste. Po scenariju Vladimira Simića, film je režirao Đorđe Marković, film su producirali Ivan Antić i sam Đorđe Marković, a koproducent Siniša Jurišić. Direktor fotografije Kosta Gušica, a montažer je bio Davor Bosankić. Autor muzike su Nenad Marić, Kralj Čačka, i njegov brat Marko Marić. Što se tona i stila filma tiče, u zvaničnoj prezentaciji filma navedeno je sljedeće: ovaj film donosi priču o ljudima, premda otkrivamo činjenice i saznajemo o istinskim događajima, svrhu ovog filma ipak predstavljaju sama priča i likovi, a ne informacije koje ova priča prenosi. Pristup je human i otvoren, usredsređen na pojedince, pa čak i onda kada se bavi vivisekcijom društva. Korišćeni su različiti arhivski materijali, intervjui, kao i igrani i animirani elementi. Iako se ovdje radi o upotrebi raznoraznih filmskih tehnika, film zadržava čist stil. Film je srpsko-hrvatska koprodukcija i traje 65 minuta, a engleski naslov glasi Who Framed Cactus Kid. Inače, ovaj film od juče može da se pogleda u Kulturnom centru Parobrodu u Beogradu. Inače, ovo mesto se sad zove bioskop Dragan Nikolić i početak filma je svaki dan od 20 časova, ulaz je besplatan, a mi slušamo Neil Younga i Cinnamon Girl.
Of my life with a cinnamon girl.
Prelazimo malo na manga stripove. Danas ćemo malo pričamo o meka stripovima koji su dosta popularni u Japanu već decenijama unazad. To je uvrženi naziv za divovske robote koji potiču iz japanskih stripova i crtenih filmova, ali su se proširili po celom svetu u raznim komercijalnim oblicima, na primjer poznate su lutke, transformersi itd. Naziv je potikao od reči mechanic, mehanički, a prvi divovski robot u japanskoj kulturi rodio se 72. godine. Zvao se Mazinger Z, a osmislio ga je crtač stripova Go Nagai. Čudovišta napadaju svemira, branitelji imaju tajnu bazu, u divovskom robotu sedi tinejdžer i kontroliše ga, te u svakoj epizodi te crtane serije uništi po jedno strano čudovište. Ta formula koja je po jednostavnosti i genijalnosti ravna američkom izumu superjunaka u gaćicama, odnosno u spandeksu, da, bit će nepresušan izvor nadahnuća stotinama japanskih animatora tokom sljedećih 20 godina. Dakle, prva je Meka prikazivala robote kako se bore protiv čudovišta, zatim se pojavila slavna serija Mobile Suit Gunman iz 79. gdje se prvi put roboti korišteni u ratu ljudi protiv ljudi, što znači da robot sam po sebi više nije bio junak nego oruđe. Još od Wagnera nije bilo umetničkog oblika koji bi toliko zasluživao laskavu titulu Gesamtkunstwerk. To nije umetnost za nepripremljene. Japanski ljubitelji meka, kao i evropski ljubitelj opere, neće pratiti samo radnju. On će proučavati dizajn robota i procjenjivati uverljivost njihovih mehanizama, jer postoje animatori koji su se specijalizovali isključivo za to područje. On sluša kako likovi govore i prepoznaje svoje omiljene sinkrotizatore, od kojih neki imaju status ravan najvećim zvezdama igranog filma. Specijalni efekti, koreografija bitaka, muzika, songovi, dizajn uniforme pilota i njegova frizura, sve je bitno, sve se strogo ocenjuje. Primjeri meka animea su Space Runaway, Ideon, Voltron, Neon Genesis Evangelion, Mazinger i Tangin Topa Garen Lagan. A mi sada slušamo Supergrass i pesmu All Right.
Friends, see the signs, feel alright.
Super Mega Giga.
U današnjem stripovedaču predstavljamo dva naslova Kapetana Amerike, nepravedno zapostavljenog heroja. Petar i ja ga baš nešto ne volimo, ali poznajemo gomilu fanova. U izdanju Čarobne knjige iz Novog Sada pojavili su se dva naslova, Zimski vojnik 1 i Zimski vojnik 2. Dakle, Zimski vojnik 1 nosi naslov Izvan vremena. Kapetan Amerike je od uvek znao da je njegov najopakiji neprijatelj Crvena lobanja. A dve tajanstvene prilike pojavile su se na horizontu da izazovu nedaće kapetanu. Jedna je Aleksandar Lukin, okorili bivši sovjetski vojnik koji je sada na čelu moćne korporacije Kronas. Druga je samoglasina. Zimski vojnik je više mit nego čovek, ultimativni ubica iz Hladnog rata kojeg niko nikad nije video. Ali kada Lukin krene u potragu za kosmičkom kockom koja savija prostor, kapetan će se naći u bici koja uključuje Kronas, Crvenu lobanju i možda upravo čuvenog zimskog vojnika. Prošlost kapitana Amerike pogodit će sadašnjost u ultimativnoj bici za kontrolu nad stvarnošću. Vidjet će se ko je lutka, a ko povlači konce. Tu je i Zimski vojnik 2 koji nosi naslov Poreklo. O tom naslovu pričat ćemo nešto više u narodnom stripovedaču. A ako baš ne znate kapitana Ameriku, evo je sjajan predlog da vidite zašto je on možda najveći super junak Marvela iz senke, dakle pored Spidermana i ostalih.
Halka i
da, najvećih. Da, mene nikad nije privlačio, pojavljao se sad u Avengersima, u filmu, šta ja znam, nekako mi je suvišto patriotski naslov.
Tako je, da, i ovaj premalo je kontroverzan za razliku od nekih drugih likova koji su nam uvek mnogo zanimljiviji, a mi sada prelazimo na manga strip. Pričali smo pre izvesnog vremena o Meka mangama, sada ćemo da pričamo o stripu koji se zove Neon Genesis Evangelion, odnosno Evanđelje novog veka, koji je najpoznatiji manga strip u toj kategoriji meka, ponekad navedena i samo kao Eva. Japanska je SF anime serija iz 95. koju je producirao studio Gainax i režirao Hideki Anno. Emitovana je na programu TV Tokyo od oktobra 95. do 96. a glavne uloge su podarili Megami Ogota, Kotone Mitsushi i Megumi Hayashibara, dok je muziku radio Shiro Sagosu. 10 mjeseci pre TV premijere, Anno je sarađivao s autorom Yoshikuijem Sadamotom, te objavio mangu koja bi podigla interes za anime serijom. Prvi svezak objavljen je decembra 1994. godine, pa je trajala i dugo nakon što je završena serija. Manga je završena tek juna 2013. godine. To je apokaliptična serija sa judeohrišćanskim simbolima iz knjige Poslanka i biblijskih apokrifnih spisa. Ogromna demonska bića zvana Anđeli napadaju zemlju 2015. godine, a troje tineđera se bore protiv njih u ogromnim robotima. Među njima je glavni junak, 14-godišnji Shinji, nesigurni tineđer kojeg muče anksioznost i depresija. Serija spada u japanski žanr meka, to jest animirane filmove o divovskim robotima. Ima 26 epizoda i dva posebna anime filma, Death and Rebirth i End of Evangelion. Kasnije epizode skreću pozornost na psihoanalizu likova koji iskazuju razne emotivne probleme i naznake mentalnih bolesti. Priroda egzistencije i stvarnosti se preispituju, zbog čega bi se serija mogla karakterizovati kao postmoderna fantazija, kroz zaplet u kojem tajna organizacija pokušava da pokrene proces instrumentalizacije kako bi uzvisila čovečanstvo na novu razinu postojanja. Priča se dotiče otvorenog kraja koji je mnogo toga ostavio otvorenim, no Anno je branio svoju umjetničku slobodu te izjavio da mu se kraj mnogo, mnogo svideo. Neon Genesis Evangelion je jedna od najuspešnijih i najhvaljenijih anime serija iz 90. godina. Ako ikako možete ga nađete na internetu, pronađite. Ovo je jako, jako dobra serija.
I ovo je bio kraj stripovedača za ovaj petak 18. maj. Kao što sam rekao, skraćena epizoda, a isto priča, samo manje muzike. Za kraj slušamo Kandako Džu Nebojšu i Letnji dan. Lepo je vreme, čitajte stripove, otkrite neke nove dimenzije.
I slušamo se naravno narednog petka. Pozdrav!
Ćao! We'll be right back.
pripovedač. Nastavak u sljedećem broju.